რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა პროცესები ვითარდება აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის გარშემო? თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების პერიოდული მოძრაობა შეინიშნება.
გამოშვებით შემოდიან და მინიმუმ 9 დღის განმავლობაში იმყოფებიან ამ მონაკვეთებში.
ფიქნებურად მოწყობილი ნაგავსაყრელი თელავში სერიოზულ პრობლემას ქმნის.
ზერო გააქტიურდება, თქვენ ნახავთ აქ სუნი რომ შეაწუხებს და აეგრე პატარა ნიავზე რომ მოეფინება მთელ თელავს აქედან. შეიძლება აქედან ეპიდემია წამოვიდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაერთიანებული ოპოზიცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფმ ნარაზენში მომხდარი ინციდენტის გამო ქართულ ოცნებას და პოლიციას ადანაშაულებს. ზუგდიდის მერობის კანდიდატის სანდრო არულოვსის საარჩევნო შტაბში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ ინციდენტში მონაწილეობდნენ ნარაზენის პოლიციის უფროსი გია ყალიჩავა, სამხარეო პოლიციის თანამშრომელი არისტო კვარაცხელია და დაიცავი საქართველოს წარმომადგენელი საშა მოლაშხია. წითლიძემ წარმოადგინა მისი მტკიცებით სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილის მურღულიას მიმო წერა ვინმე კვარაცხელიასთან, რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს უთვალთვალებდა. ანა წითლიძის ინფორმაციით, სანდრა რულოვსის საარჩევნო შეხვედრის ჩაშლა სცადეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურთაშიც. ნაციონალურმა მოძრაობის წევრმა დაასახელა კიდევ რამდენიმე პირი, მათ შორის ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის უფროსი ლევან მალანია და პარტიის წევრი ცოტნე ქორთუ, ასევე მართველი პარტიის რამდენიმე აქტივისტი. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლებს ბრალად დასდეს სპეკულაცია და პროვოკაცია. ქართული ოცნების შტაბის წარმომადგენელმა მამუკა წოწერიამ უარყო ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები, რომ სანდრა რულოვს პარტია ქართული ოცნების წევრები უთვალთვალებენ. ამასთან წოწერიას თქმით, არ აქვს ინფორმაცია გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ დასახელებული პირების ნაწილი არის თუ არა ქართული ოცნების წევრი. ჩემი ინფორმაციით შეკითხვები, რომელიც დაისვა გარკვეული პირების მიერ, იყვნენ მათი რეჟიმის მსხვერპლი და აქვთ ლეგიტიმური უფლება დასვა მწვავე შეკითხვები და პასუხები მიიღონ, განაცხადა მამუკა წოწერია. ქართული ოცნების შტაბის წარმომადგენელი ამბობს, რომ საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ნაციონალური მოძრაობისგან ელოდებიან კიდევ არაერთ სპეკულაციას და პროვოკაციას, რასაც ღირსეულ პასუხს გასცემენ. დღეს ზუგდიდში ბრიფინგი გამართა მერობის კანდიდატმა სანდრა რულოვსმაც, რომელმაც მოითხოვა მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლის მანუ ჩარჩხეტიას დაუყოვნებლივ გათავისუფლება ყოველგვარი სანქციების გარეშე. შეგახსენებთ, რომ 11 აპრილს ღამით პოლიციამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენში დააკავა სანდრა რულოვსის საარჩევნო შტაბის წევრები ანა წითლიძე, მანუ ჩარჩხეტია და გიორგი პატარაია. მოგვიანებით წითლიძე და პატარაია გაათავისუფლეს, ჩხეტიას კი ბრალი წაუყენეს წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობაში. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სანდრა რულოვსის საარჩევნო შეხვედრებს თვალყურს ადევნებდნენ უცნობი პირები, რომელთა ვინაობის გარკვევა უშედეგოდ სცადეს და გამოიძახეს პოლიცია, რომელმაც ვითარების გარკვევის ნაცვლად აგრესია გამოიჩინა და ოპოზიციის წარმომადგენელთა პროვოცირება მოახდინა. რაც შეეხება ოფიციალურ ინფორმაციას, რომელიც მომხდარის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, მისი განცხადებით სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის თანამშრომლები ნარაზენთან სამსახურებრივ შემოვლას ახორციელებდნენ, რა დროსაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ავტომობილით გადაადგილების საშუალება არ მისცეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ სამართალ და არმრღვევი პირები მას შემდეგ დააკავეს, რაც არ დაემორჩილნენ პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნას. ბათუმის საკრებულოში დღეს ორჯერ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის. ბათუმის საკრებულოში პირველი ჩხუბი მოხვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებებს, რომ ისინი საჯარო ინფორმაციას ვერ იღებენ ბათუმის მერიას დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისგან, სადაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთა შეფასებით კორუფცია და ნეპოტიზმია. მართველ პარტიაში საპასუხოდ ურჩიეს სასამართლოში წასვლა და განაცხადეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ თემით მანიპულირებს, რადგან რეალურად ითხოვს არა საჯარო, არამედ ირად მონაცემებს. სწორედ ამ თემაზე კამაც მოხვა პირველი ფიზიკური დაპირისპირება ორი პარტიის წარმომადგენელთა შორის. ჩხუბის გამო ბათუმის საკრებულოში საჭირო გახდა პოლიციის გამოძახება, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ შენობაში პოლიცია უკვე იმყოფებოდა რამდენიმე ხნის შემდეგ, ნასხდომაზე კვლავ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება, რომლის შედეგადაც ამჯერად ერთი ადამიანი დაშავდა. საუბარია ნაციონალური მოძრაობის წევრზე ზოიძეზე, რომელსაც ექიმებმა დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს. ამ შემთხვევაში დაპირისპირების საბაბად იქცა ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მირდად ქამადაძემ ქართული ოცნების წევრს ირაკლი პატარიძეს შეუსწორა ის, რომ ტერენტი გრანელი არა პროზაიკოსი, არამედ პოეტია. მანამდე კი საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ ბათუმში ტერენტი გრანელის ბიუსტი იხსნებოდა. ბათუმის საკრებულოში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე სამართალდამცავებმა გამოძიება დაიწყეს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხლით. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, პირველ ეტაპზე მოხდება ინციდენტის ყველა მონაწილის გამოკითხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში იმართება ტრადიციულად, ერთ-ერთი საკითხი იყო რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედება ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან. რამდენიმე კვირის წინ გავრცელდა პირველად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიან. ახლახან კვლავ გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ რუსი სამხედროები გარკვეული პერიოდულობით ისევ ჩნდებიან ამ ტერიტორიაზე. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების გადმოსვლის შესახებ იუწყება. მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცარავას მიერ გავრცელდა ფოტო და ვიდეო მასალა. მისი მტკიცებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მათ მიერვე დადგენილი საოკუპაციო ხაზი გადმოკვეთეს და სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტალკის საბადოსთან და იქვე ყოფილი საწარმოს სიახლოვეს ბოლო 4 დღეა ინტენსიურად მოძრაობენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქაცარავა აცხადებს, რომ აუცილებელია ადგილზე პოლიციური საგუშაგოების განთავსება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საოკუპაციო ძალები ამ ტერიტორიასაც მიიტაცებენ. მის მიერ გავრცელებულ ფოტო და ვიდეო მასალაში ჩანს სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ყოფილ ქარხანასთან დგას. ქაცარავას ინფორმაციით, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია. ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასაც ამ ტერიტორიაზე პატრულირებისკენ მოუწოდებს.
4-5 დღეა შევამჩნიეთ რუსი ოკუპანტების გადაადგილება და მოძრაობა ჩვენს კონტროლირებას ტერიტორიაზე. ისინი უკვე დღეგამოშვებით შემოდიან და მინიმუმ 9 დღის განმავლობაში იმყოფებიან ამ მონაკვეთზე. ვაკვირდებით მათ გადაადგილებებს უსაფრთხო მანძილიდან. მივიღეთ დაპირება, რომ ძალიან მალე გაიხსნებოდა საგუშაგოები ჩორჩანის ტყეში, მაგრამ დღემდე დაპირებაც შედა მეცნის, რომ საკმაოდ რთული არის ინფრასტრუქტურულ და ლოგისტიკურად ამ საგუშაგოების გახსნა, მაგრამ ფიქრობენ, ეს არის აუცილებელი.
რადიო თავისუფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაუკავშირდა, საიდანაც ჩორჩანას ტერიტორიაზე არსებული ვითარების შესახებ წერილობითი განმარტება მიიღო. სუსის ინფორმაციით, სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების მხრიდან პერიოდულად ხორციელდება უკანონო აქტივობები, რაც ზიანს აყენებს ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს. აღნიშნული საკითხი მწვავედ განიხილება IPRM-ის შეხვედრებზე და ხდება საერთაშორისო პარტნიორების ინფორმირება, აღნიშნულია მოწოდებულ ინფორმაციაში. წაღვლისა და ჩორჩანას საკითხი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც განიხილეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩორჩანას დღეში მონიშნული მონაკვეთების შესახებ საოკუპაციო ძალების მხრიდან განმარტებები მოითხოვეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე შექმნილ ვითარებასა და მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას რუსეთის მესაზღვრეებს აგისრებს. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების დასაცავად კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს. წახვლის და ჩორჩანას მიმართულებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების გააქტიურების გამო ადგილობრივი მოსახლეობა შეშფოთებულია. მათი თქმით, შიშის გამო ტყის მიმართულებით გადაადგილებას ვეღარ ახერხებენ, რადგან იქ რუსეთის მესაზღვრეებს ხშირად ხედავენ.
სად არის გაკეთებული ეს ნიშნები, ისიც არ ვიცით. რო ჩავიდე და გადავწდი და მიჭირომ რა.
წყეც არის და მინდვრებიც არის. სახლავის ბევრია და წყეც არის. იქნება ასე 3 კილომეტრამდე მეტი არ იქნება.
როგორ არ გეშინია? კონფლიქტის ზონაა და ყოველ წუთში შეიძლება შემოვიდუნა. გეშინია როგორ არ გეშინია?
წაღვლიდან ტყის მიმართულებით გზის გაყვანა თებერვალში დაიწყეს. ხაშურის მერიის დაფინანსებით. გრუნტის გზა ადგილზე უსაფრთხოების ზომების გასამკაცრებლად იყო საჭირო. ამის შესახებ სოფელ წაღვლში მერის წარმომადგენელი ვაჟა ლომიძე ორი თვის წინ საუბრობდა. თუმცა საგუშაგოს განთავსების საკითხი ამ დრომდე გადაუჭრელია. ამასობაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტმა გაავრცელა ინფორმაცია სოფელ ზარდიანტკარიდან ქართველი პოლიციელების მიერ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქის ზურაბ ვალიევის გადასების შესახებ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეცწარმოადგენლის მურად ჯიოევის ცნობით ვალიევის საკუთარი ბაღიდან წაიყვანეს. ეს ბაღი კი გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. ცხელი ხაზის მეშვეობით დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისია და ქართული სამართალდამცავების საქმის კურსში ჩააყენა. ჯიოევის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყვეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. აღნიშნული პირის დაკავებას ადგილი არ ჰქონია. პირის იდენტიფიცირების მიზნით პოლიციის მხრიდან მოხდომასთან გასაუბრება. ცენტრალური ხელისუფლება იცავს და პატივს სცემს თავისუფლად გადაადგილების ფუნდამენტურ უფლებას. ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ვალიევი უკვე სახლში იმყოფება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზარდიანტკარი კი საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. სოფელში ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრობენ, თუმცა ეთნიკურ ოსებს პარალელურად დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობაც აქვთ. ამიტომ საოკუპაციო რეჟიმმა მათთვის სპეციალური საშუები დაუშვა და ზარდიანტკარიდან ოსურ სოფელ ხელჩუას მიმართულებით სპეციალური ჭიშკრის გავლით გადაადგილებას და ნათესავების მონახულებას ახერხებენ ხოლმე. ამ რეჟიმით ზარდიანტკარის 20 მცხოვრები სარგებლობს.
გოგაბთეორმა გიამბოთში და ქართლში საოკუპაციო ხაზთან ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე, კერძოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში და ასევე ზარდიანტკარში, სადაც ოსური მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ქართულმა პოლიციელებმა ერთი პირი დააკავეს, თუმცა ამ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურში არ ადასტურებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელს ნათია კაპანაძე დღეს მხარდაჭერა არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და პოლიტიკურმა პარტიამ გამოუცხადა. საუბარია ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე. ამ ყველაფრის საფუძველი კი ის არის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ორი წევრი ითხოვს ნათია კაპანაძის თანამდებობიდან გათავისუფლებას. მათ ამის რამდენიმე მიზეზი აქვთ დასახელებული, თუმცა ერთ-ერთი წევრი, რომლის მოთხოვნითაც კაპანაძეს იმპიჩმენტი უნდა გამოუცხადონ, მედიასთან კომენტარს დღეს არ აკეთებს. უფრო მეც, ორი წევრის პოზიციის და აჭარის ტელევიზიის გენერალური დირექტორის პასუხის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ორი წევრის მიერ აჭარის ტელევიზიის დირექტორის ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენების შემდეგ მიზეზებზე მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი, გიგა ჩხარტიშვილი, საუბრობს მედიასთან. იგი აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოში ქართული ოცნების კვოტით მოხვდა. განცხადების მეორე ავტორი ირაკლი დარცმელიძე ნაციონალური მოძრაობის წარდგენით გახდა ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს წევრი. დღეს იგი კომენტარს არ აკეთებს. გიგა ჩხარტიშვილი შვილი კი ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიის დირექტორს რამდენიმე მიზეზით უცხადებს უნდობლობას. მისივე თქმით, საქმე ეხება ტელევიზიისა და რადიოს პროგრამული პრიორიტეტების შეუსრულებლობას, თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლებას, ხელფასის არათანაბარ განაწილებას და საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას. გიგა ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ ამ პრობლემების მოგვარებას საბჭოს წევრები 15 მარტს გამართულ სხდომაზე შეეცადნენ, ნათია კაპანაძემ კი მათ არ მოუსმინა და სხდომა დატოვა.
ფედერალურად შეეხეთო ტელევიზიის დირექტორს რომ ამ ურთიერთობა უგდალა თანამშრომლებს მაუწყებლის ან შეერთა საბჭოსთან და ესეთი წესი საბჭოთა მიდგომებით მართლა საბჭოთა მაუწყებლის არის აბსოლუტურად დამშვებელი. ეს აჩვენებს იმას რომ ჩემი შეფასება დირექტორს ვერ გაუთვისნობია რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, ის რომ შენ ადამიანებს შორის ჩადგე აპარატი უგდალო, კომუნიკაცია უგდალო, რა ფორმატის არ უნდა იყოს წარმოუდგენელი, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არსებობს ეს კორესპონდენცია. საჭირო იქნება ამ კორესპონდენციას გავასაჯაროვებ ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯებს, არის კონკრეტული მაგალითები მითითებული, მაგალითად ერთი და იგივე ტიპის მომსახურება ერთგან დირექტორს ნაპირია სახელმწიფოში სწრაფად და მეორეგან შრომითი კონტრაქტითაც აბსოლუტურად დაუშვებელია. არის განმეორების შესაძლებლობა, საუბარი როდესაც ერთი მთლიანი მომსახურება პენდერით ნაპირია მეორე პირდაპირ შესაძლებლობა ახლა დაუშვებელია. არის სახელმწიფო პოლიტიკის არასწორად განაპირობაზე საუბარი საკმაოდ უსამართლოდ.
ფრჩელთა საბჭოს ორი წევრის ამბრალდებებს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა ნათია კაპანაძემ დღეს არ უპასუხა. მან გაიხსენა ის ფაქტი, რომ აჭარის ტელევიზია არაერთ საერთაშორისო კვლევაში მოხვდა როგორც დაბალანსებული მედია ორგანიზაცია. წელს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საბოლოო ანგარიში აჭარის ტელევიზია მოხვდა როგორც ერთადერთი ქართული ტელესადგური, რომელმაც მაყურებელს არჩევნებში მონაწილეთა ზოგადი შედარება შესთავაზა.
მაუწყებელი, სარედაქციო პოლიტიკა, მიუკერძოებლობა, დამოუკიდებლობა, ობიექტურობა, ეს უკვე აღიარებულია შიდა და საერთაშორისო კვლევები. ცხადია, ჩვენ ვაპირებთ მსგავსი სტანდარტით ნავაგრძელოთ მუშაობა, რადგანაც ეს არის მთელი გუნდის შედეგი, რადგანაც ეს არის ძვირფასი შედეგი, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა. ცხადია, ნებისმიერი საკითხი არის პროცესი, ღია და გამჭვირვალე პროცესი, თუმცა ფიქრობ, რომ ყველანი განსაკუთრებული სიფრთხილით მოვეკიდებით შედეგს, რომელიც დღესაც აჭარის მაუწყებლის, როგორც საზოგადოებრივ ტელევიზიას. ჩვენ მუშაობთ საზოგადოებისთვის, მუშაობთ იმ პრინციპებით, რაც არის დადგენილი მაუწყებლობის შესახებ კანონში, მათ შორის საჯაროობის ნაწილში. ფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რაც უკვე გაკეთდა.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის იმპიჩმენტის საკითხი მრჩეველთა საბჭომ 10 დღის ვადაში უნდა განხილოს. წერილი კი უნდობლობის გამოცხადების შესახებ 9 აპრილს შევიდა საბჭოს თავმჯდომარის სახელზე. სხდომის ჩანიშვნის ვადა კი 19 აპრილს იწურება. მრჩეველთა ხუთკაციანმა საბჭომ ეს საკითხი უნდა განხილოს და კანონის მიხედვით ფარული კენჭისყრით გადაწყვიტოს დაუჭერს თუ არა დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხს. წერილის ორი ავტორის გარდა თუ საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა მაინც დაუჭირა მხარი საკითხს, ნათია კაპანაძე დირექტორის პოსტს დატოვებს.
ეკალორდ კიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მოტივით ითხოვს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორი მრჩეველი თანამდებობიდან გენერალური დირექტორის გადადგომას და რა პოზიცია აქვს ამ დროისთვის თავად ნათია კაპანაძეს, როგორც უკვე გითხარით, მას მხარდაჭერა გამოუცხადა აზემეთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლებიც ასევე ადასტურებენ, რომ აჭარის ტელევიზია მიუკერძოებელი, თავისუფალი და მზარდი მედია საშუალებაა. პოლიტიკურმა პარტიებმა ოპოზიციიდან ხელისუფლების დაკვეთად შეაფასეს მთელი ეს პროცესი, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელმაც განაცხადა, რომ თავისი კვოტით არჩეული მრჩევლის პოზიციას ემიჯნება. უფრო მეც ამ თემაზე თქვენ გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და Facebook გვერდზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორი პოლიტიკა აქვს საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ? საჭიროა თუ არა სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსება? როგორია ხელისუფლების ორგანოებთან ურთიერთობა? ამ თემებზე იყო საუბარი ქუთაისში დღეს გამართულ ფორუმზე, სადაც ერთ-ერთი საკითხი ისიც იყო, თუ რატომ არის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ მოქალაქეების ნდობა დაბალი. ამ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ფორუმში სახელწოდებით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ასამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ საკუთარი საქმიანობა ერთმანეთისთვის და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებისთვის გაეცნოთ ბეჭდური და სხვა სახის მასალებით. ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის მენეჯერის დავით აფრასიძის განცხადებით, ის შედეგებმა აჩვენა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი მოქალაქეების ნდობა დაბალია, რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს მათი საქმიანობის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობით.
დაახლოებით 26-28% არის ნდობა, უარყოფითი განწყობა როგორც ვთქვით, მცირეა, ან 12-16%, საერთოდ 2% ამბობს, რომ არ უნდა არსებობდეს, ანუ ნდობის პოტენციალი არის დიდი, მაგრამ ერთ საინტერესო მომენტიც არის, ინფორმირების დონე არის დაბალი. დაახლოებით 16-20%-მდე მეტყველოს მათი რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ ინფორმირებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ.
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის თემო ჯალიაშვილის განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაცვლად სასურველია დამკვიდრდეს ტერმინი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, რადგან ეს უკეთ ასახავს საქმიანობის სფეროებს, ფუნქციებს და როლს. მისივე შეფასებით, სამოქალაქო ორგანიზაციების მიმართ დამკვიდრებულია სტერეოტიპები, რომელთა მიზეზი გარე ფაქტორებთან ერთად შესაძლებელია იყოს მოქალაქეებთან თავად ორგანიზაციების არასწორი კომუნიკაცია.
ზედმეტი სფეროები რაც არის გავრცელებული, რაღაც ჯარები, რაღაც ჩაკეტილი სექტა, ფართო ტრადიციო ჯერები, რელიგია სექტი, პოლიტიკურად ამაჟირებული და ახალგაზრდა სოფლის. ჩვენი მათ დამოკიდებულება ისეთივია, როგორც ევროპის ევროკავშირის დასავლეთის მიმართ.
ფორუმის მონაწილეებმა იმსჯელეს რეფორმის კონცეფციაზეც, რომლის მიხედვით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლოა სახელმწიფო გრანტებით დაფინანსდნენ. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მთავარი იურისტის ლევან ფანიაშვილის მოსაზრებით, განვითარების ზრდის პარალელურად მცირდება უცხოური დონორი ორგანიზაციების მიერ საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციების დაფინანსება. ლევან ფანიაშვილის ინფორმაციით, 2010 წლიდან საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებმა გრანტის სახით გასცეს 26 მილიონი ლარი. ამჟამად გრანტის გამცემია სამი სამინისტრო და სამინისტროებს დაქვემდებარებული 11 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ფანიაშვილი მიიჩნევს, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს პროცესის გამჭვირვალობას და სანდოობას, რისთვისაც აუცილებელია ახალი რეგულაციის შემოღება. ლევან ფანიაშვილი სახელმწიფო დაფინანსების შემთხვევაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დამოუკიდებლობის შესუსტების რისკებზე საუბრობს.
ფაქტია, რომ სახელმწიფო დღესაც გასცემს ამ დაფინანსებას და ამ გამოწევას, იგივე დამოუკიდებლობა, რაღაცა ზეგავლენის კომპონენტი, ამას შეიძლება გაუკვავდეთ მეტი გამჭვირვალობით. ამიტომაა საუბარი, რომ ისეთი სტანდარტები უნდა გაიწეროს საკანონმდებლო დონეზე, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს, თუ არ გამორიცხავს საერთოდ ასეთ რისკებს.
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლობაზე საუბრისას ქუთაისის ვიცე-მერმა ნინო თვალთვაძემ განაცხადა, რომ მერია ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს 3 პროექტს, რომელთა ჯამურიღირებულება 9.5 მილიონი ლარია. ნინო თვალთვაძის განმარტებით, მოქმედი კანონმდებლობით ადგილობრივი თვითმმართველობა გრანტის სახით თანხას ვერ გასცემს და უფლება აქვს პროექტი მხოლოდ თანადაფინანსებით განახორციელოს. ქუთაისის ვიცე-მერის განმარტებით, ამჟამად 10-ზე მეტი პროექტია, რომელსაც მერია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს და მათ შორის წარმატებულად რამდენიმე შეიძლება ჩაითვალოს.
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების დაფინანსების პროგრამა 2 წლის განმავლობაში, რაც უფრო პროგრამა აქტიურად არსებობს, ძალიან თვალსაჩინოა ეს განვითარება, რომელიც ამ ორგანიზაციებმაც განიცადეს სტაბილური დაფინანსების პირობებში. მათ გააფართოვეს თავიანთი სერვისები, გაუმჯობესეს თავიანთი ინფრასტრუქტურა, შეიძინეს ძალიან ბევრი ნივთი თუ საშუალება ის, რაც სჭირდებოდა იმისთვის, რომ უფრო ხარისხიანი გახდეს მათ მიერ განხორციელებული თერაპია.
როგორც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლები განმარტავენ, ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმაში აისახა კონცეფციის ძირითადი მიმართულებები და სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების გამჭვირვალობა და მუნიციპალიტეტებს მიეცეთ გრანტის გაცემის უფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სტიქიური თვითნებური ნაგავსაყრელების პრობლემა საკმაოდ აქტუალურია, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში სოფლების ტერიტორიებზე ხდება მსგავსი ნაგავსაყრელების მოწყობა. თუმცა გამონაკლისი არ აღმოჩნდა არც ქალაქი თელავი, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი, ბაზართან მდებარე ტერიტორია, სადაც სტიქიური ნაგავსაყრელი გარემოს დამცველების შეფასებით ქალაქს უკვე სერიოზულ პრობლემას უქმნის. თუმცა როგორც მერის, ასევე ამ ბაზრის მფლობელის კომენტარების მიხედვით შეუძლებელია იმის გარკვევა, ვინ არის პასუხისმგებელი ნაგავსაყრელის გაუქმებაზე. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უკვე რამდენიმე თვეა კახეთი საქართველოს მასშტაბით 2018 წლის ყველაზე სუფთა რეგიონის სტატუსს ატარებს, თუმცა ამ სტატუსის მიღმა კლავაც არის თვითნებურად მოწყობილი ნაგავსაყრელები და დანაგვიანებული ქუჩები. მაგალითად, თელავში, ქალაქის ყველაზე ხალხმრავალ ადგილზე, აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დიდი ზომის თვითნებური ნაგავსაყრელია მოწყობილი. იქ ყრიან ყველაფერს, რაც კი გამოუსადეგარია, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს. შესაბამისად, ახლა აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყიდველს ძირითადად დანაგვიანებულ გარემოში უწევს სიარული. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ამ ადგილს საკუთარი ძალებით წელიწადში რამდენჯერმე ასუფთავებენ, თუმცა ეს არასაკმარისია. ისინი მიიჩნევენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩარევაა საჭირო. მოვაჭრეები და მყიდველები არაფერს ამბობენ იმის შესახებ, თუ ვინ ყრის თვითნებურად მოწყობილ ნაგავსაყრელზე ნარჩენებს.
ძალიან უპატრონობა, არავინ ყურადღებას ქალაქს არ აქცევს. აქაც არ ეტყობა რა ნაგვიანია. აქ ხო არის აქაც ცენტრი. იქით რო გაივლით, აგეტირებათ. ნაჯვებშია შეტანილი მანქანები და ნაგვები დაყრილი.
ავაზიებიდან ნაგავები მოაგდ და აქ აღრია. უნა არასოდეს არ ამდგარა. მერია იყო შაშანად ჩამოსული და გვითხრეს, რომ დაასუფთავეთო და დავასუფთავეთ.
ბაზრის ტერიტორიას ნამდვილად სჭირდება გაწმენდა და გასუფთავება. ეს პროდუქტია და ჩვენ ყიდულობთ ჭამთ ამას და არ შეიძლება ესეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების კახეთის რეგიონალური წარმომადგენელი ნუგზარ გაბუნია ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარების თხოვნით არაერთხელ ილაპარაკა საჯაროდ, თუმცა საკითხის მოგვარებით არცერთი უწყება არ დაინტერესდა. ნუგზარ გაბუნია ამბობს, რომ თვითნებურად მოწყობილი ნაგავსაყრელი განსაკუთრებით საშიშია ახლა, როცა ჰაერის ტემპერატურა მოიმატა. მისი თქმით, არსებობს საფრთხე, რომ ქალაქის ცენტრში არსებული ნაგვის კერა სხვადასხვა დაავადების გავრცელების მიზეზი გახდეს.
წლების განმავლობაში მოდივარ, 1000 განცხადება მაქვს კონკრეტულად აი ამ ტერიტორიაზე გაკეთებული, მაგრამ მიმხედი კაცი არ გამოჩნდა. აქედან მივდივარ დამშვიდებული, რაღაცა დაიმედებული, რომ რაღაც შეიძლება მოხდეს. ზრა ანი მეპატრონოა ამ ტერიტორიისა, უპატრონო. მზე რო გააქტიურდება, თქვენ ნახავთ აქ დამპალი პამიდრის, კარტოფილის, ხახვის სუნი, რომ შეაწუხებს და აეგრე პატარა ნიავზე რომ მოეფინება მთელ თელავს აქედან. 1000-ნაირი საშუალება შეიძლება წამოვიდეს. შეიძლება აქედან ეპიდემია წამოვიდეს. რაღაცა ახალი დაავადება წამოვიდეს, რასაც აი წინას არ ვერ გასვლის კაცი.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელი პეტრე ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ქალაქს ინტენსიურად ყოველდღიურ რეჟიმში ასუფთავებენ, თუმცა ბაზრის შიდა ტერიტორიის ნარჩენებისგან გაწმენდა მათ არ ევალებათ. პეტრე ჯავახიშვილი იმასაც ამბობს, რომ არსებული პრობლემა ბაზრის ადმინისტრაციამ უნდა მოაგვაროს.
შინ ბაზრის ტერიტორია არის ეს კერძო, რომელიც თვითონ ასუფთავებენ შიგნით ტერიტორიას ბაზრის. რაც შეეხება გარეთა ტერიტორიას, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიას, ყოველ დილას აღმოჩნდა
თელავის აგრარული ბაზრის დირექტორი მერაბ თურქოშვილი კი აცხადებს, რომ აღნიშნული ტერიტორია ბაზარს არ ეკუთვნის და შესაბამისად დანაგვიანებული ადგილის დასუფთავება მათ კომპეტენციაში არ შედის.
გაყოლება სუ კერძოები არის, ზოგ სუ კერძოსგან ნაქირავებია, ზოგი თვითონ ამუშავებს, არ ვიცი და მე იმათ არც ვეძიები ვისი რა არის. აი ისინი ჩვენ არ გვეკუთვნის.
თვითმმართველობის და ბაზრის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა კომენტარების მიხედვით, ამ დრომდე გაურკვეველია, თუ ვინ უნდა მოაგვაროს თელავის ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილზე არსებული თვითნებური ნაგავსაყრელის პრობლემა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის იაკერზაიაშვილმა ბაჩანა შენგელიამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩირა გენერალური პროკურატურის უარი დაზარალებულად ცნობის შესახებ. ბაჩანა შენგელიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად 15-დღიანი ვადა აქვს. ბაჩანა შენგელია დაზარალებული სტატუსი ითხოვს საქმის მასალების გასაცნობად. თავის მხრივ პროკურატურაში განაცხადეს, რომ სანამ არ დადგინდება გარდაცვალების მიზეზად დანაშაულებრივი ქმედება, გამოძიება მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ იაკერზაიას რომელიმე ახლო ნათესავი დაზარალებულაცნოს. თაწმინდის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შალვა შავგულიძე სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კლანის პოზიციების შესასუსტებლად აუცილებლად მიიჩნევს იუსტიციის საბჭოდან სამი არამოსამართლე წევრის გაწვევას. ესენი აშოთა ქადაგიძე, ლევან გზირიშვილი და ზაზა ხარებავა. სწორედ შალვა შავგულიძის ინიციატივით თავისუფალი დემოკრატები და ევროპული საქართველო მუშაობს ერთობლივად იმისთვის, რომ ევროპული საქართველოს ფრაქციის სახელით დადგეს პარლამენტში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან ამ სამი წევრის გაწვევის საკითხი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრო მამუკა ბახტაძემ ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს მიულოცა მისი პარტიის ლიკუდის გამარჯვება ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში. როგორც მამუკა ბახტაძე მისალ წერილში აღნიშნავს, 26 საუკუნოვანი მეგობრობა და ძმობა იმის საფუძველია, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.